Fundur er settur í efnahags- og viðskiptanefnd. Á dagskrá fundarins er skýrsla peningastefnunefndar Seðlabankans eins og lög gera ráð fyrir. Gestir okkar hér eru Ásgeir Jónsson, Seðlabankastjóri og Gunnar Jakobsson, aðstoð Seðlabankastjóri fjármálastöðuleika. Fundaformið er í sjálfu sér hefðbundið en við erum á fjarfundi í ljósi aðstæðna og við erum að senda þennan fund út, hann er opinn og það kunna að vera einhverju tæknilegir örðuleikar en þetta er í fyrsta skipti sem við gerum þetta hér á þinginu að senda fjarfund út með þessum hætti. En okkur ekkert að vandbúnað að hefjast handa, ég býð